continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
O să citesc de la Evanghelia după Matei, capitolul 26, de la versetul 17 până la versetul 30. Este relatarea evanghelistului Matei referitor la o parte din ceea ce s-a întâmplat în ziua de joi. În ziua din tâi a praznicului azimilor, ucenicii au venit la Iisus și i-au zis: unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? El a răspuns: duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți-i: învățătorul zice, vremea mea este aproape, voi face Paștele cu ucenicii mei în casa ta. Ucenicii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit Paștele. Seara, Iisus a așezut la masă cu cei 12 ucenici ai săi. Pe când mâncau, el a zis: adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să-i zică unul după altul: nu cumva sunt eu, Doamne? Drept răspuns, el le-a zis: cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Negreșit, fiul omului se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iuda vânzătorul a luat cuvântul și i-a zis: nu cumva sunt eu, învățătorule? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Pe cât mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Amin. Ocupați loc. Pentru noi este har că în această seară noi sărbătorim. Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Pentru noi această seară este sărbătoare, dar este o sărbătoare născută din lacrimi, durere și sânge. Din suferințele sale, Hristos avea să nască o nouă comunitate de oameni al cărui cap avea să fie el însuși. Tocmai de aceea a vrut să instituie ceea ce noi numim Cina Domnului, pentru ca respectiva comunitate să găsească în acest act motivul unității și existenței ei. S-a numit, sau se numește, și Cina de Taină. Nu din cauza că ar ascunde un mister sau pentru că ar reprezenta un mister, ci dacă ați fost atenți, Domnul Iisus Hristos a pregătit-o în ascuns. Casa a fost conspirativă. Ați văzut că nu se dă numele persoanei. Oarecum era ca și în ilegalitate. Trebuia să urmărească ucenicii un om. De fapt, nu era nici chiar așa de greu, pentru că era o raritate să vezi un om ducând apă. Aceasta era responsabilitatea femeilor. Nu bărbații duceau apă. Așa că probabil era singurul om care ducea un ulcior în acel moment și n-a fost atât de greu de găsit de către ucenici, dar se spune mai degrabă de taină, pentru că Domnul Iisus Hristos a pregătit-o în ascuns. Nu întâmplător, Hristos a instituit cina exact în seara în care erau celebrate Paștele. Mielul sacrificat de fiecare familie în Egipt cu aproape 1500 de ani înainte de venirea lui Hristos pe pământ și apoi toți miei sacrificați de fiecare Paște până atunci arătau spre mielul lui Dumnezeu care avea să ridice păcatul lumii. Cina Domnului, pentru că observați că Domnul Iisus a sărbătorit Paștele, da? Paștele iudeilor. Și la un moment dat a întrerupt acel ritual și a făcut altceva. Însă cina Domnului nu ține strict de momentul frângerii pâinii și împărțirii paharului cu rodul viței, ci și de cadrul care a pregătit acel act. Vedem acest lucru și din modul în care au înțeles mai apoi ucenicii să practice respectiva sărbătoare. Ei n-au luat doar strict pâinea și paharul cu rodul viței, ci s-au raportat și la cadrul dinainte și de după ceea ce a făcut Domnul Iisus în acea seară. Așa că vom înțelege mai bine dacă vom fixa și noi în mintea noastră ceea ce s-a întâmplat în seara aceea, ca să înțelegem ce a vrut Domnul să fie cina Domnului. Gândiți-vă că a fost ultima lui dorință, gândiți-vă că a fost ceva ce a stabilit înainte ca el să moară. În primul rând, Domnul Iisus a vrut ca cina Domnului să fie o sărbătoare a părtășiei. Din versetul 18, din versetul 20, vedem că Domnul Iisus Hristos a făcut în așa fel încât ca toți ucenicii să fie prezenți. Prima biserică a preluat lucrul acesta și de fiecare și cu predilecție cina Domnului se ținea duminica, pentru că atunci erau adunați toți în prima zi a săptămânii. Dar era un element pe care nu trebuie să-l uităm niciodată. Acel unu, acea dorință de a fi împreună, acea dorință de a sta în părtășie, pentru că cina Domnului este prin definiție adunarea împreună a copiilor lui Dumnezeu răscumpărați prin sângele lui Hristos. Eu nu pot să fiu părtaș la cină decât dacă sunt în părtășie cu Hristos și cu trupul său, care este biserica. Părtășia se realizează în mai multe feluri. Ba chiar există o părtășie cu dracii. Pavel spunea în 1 Corinteni 10:21, nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Însă părtășia de la masa Domnului este unică, deoarece îi adună împreună pe copiii Domnului, iar cel care ocupă locul central trebuie să fie întotdeauna Domnul Iisus. Amin. Aceea este o părtășie divină, aceea este o părtășie cerească. Noi trebuie să ne uităm la actul cinei Domnului, care începem să ne obișnuim, pentru că îl practicăm în fiecare lună, ca și la ceva extraordinar, ca și la elementul, ca și la momentul, ca și la clipa de vârf a existenței bisericii, până când vom fi împreună cu Domnul Iisus Hristos în rai. Cu astfel de ochi trebuie să ne uităm. Ce s-ar fi întâmplat dacă în seara aceea când a instituit cina Domnului vreo 5 lipseau dintre ucenici? Ar trebui să-ți dorești cu ardoare ca de fiecare dată când biserica stă la masa Domnului să fii acolo. Dar nu uitați că părtășia adevărată l-are în centru pe Domnul Iisus. În acest fel, cina devine sărbătoarea copiilor lui Dumnezeu. Nu este vorba doar despre o unitate fizică, care este la rândul ei foarte importantă și tocmai am subliniat lucrul acesta, ci mai ales accentul cade pe unitatea spirituală, pentru că noi putem să fim aici adunați și este bine că suntem, dar să nu gândim la fel, să nu fim în Duhul împreună, unul să fie la friptura neterminată acasă, la sarmalele neumplute, la cozonacul care să poate dospește prea tare sau ce face sau la alte lucruri pe care le-a făcut sau cu gândul în altă parte decât aici, decât în Duhul. Acest lucru înseamnă că deși suntem diferiți ca temperament, preocupări, vârstă, aspirații, noi găsim elementul care să ne adune împreună și anume persoana Domnului Isus. Amin. La cină e adevărat că ne bucurăm unii de prezența altora, dar mai ales ne bucurăm de Domnul Isus, care a promis că va fi prezent de fiecare dată când ne vom aduna în numele Lui. Viața ne împarte și ne împrăștie în multe direcții, dar venind la cină, găsim întotdeauna, nu uitați lucrul acesta, cea mai puternică motivație pentru unitate, Domnul Isus. De aceea sărbătoarea cinei Domnului, asta a intenționat Domnul Isus să fie o sărbătoare a părtășiei. În al doilea rând, observăm din text, din versetul 21 și 22, că Domnul Isus a vrut ca cina să fie și o sărbătoare a confruntării. Hristos n-a vrut pur și simplu să-i adune pe ucenici la o masă. Acela n-a fost doar un ospăț în care a zis, hai să mai mâncăm și să bem și să mai discutăm despre problemele din Ierusalim sau din Iudeea. Hai să comentăm evenimentele politice. El i-a determinat pe fiecare să se confrunte cu sine însuși, stabilind în acest mod tiparul după care fiecare dintre credincioși, noi astăzi și toți credincioși din toate veacurile, să se apropie de cina Domnului. Exact în acest fel au înțeles și apostolii să se apropie de masa Domnului. De aceea spunea Pavel în Corinteni 11:28, fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși. Deci cina Domnului este confruntațională. Observați că fiecare a întrebat atunci când Domnul Iisus avea un mod delicat. De unde știm asta? Pentru că în text, dacă nu analizezi un pic, parcă îți dai seama că Domnul s-a aruncat așa de la obraz. Bă, Iuda, vezi că... Dar nu! El a spus-o încet, a spus-o cumva în așa fel încât ceilalți nu și-au dat seama ce a vorbit când i-a spus asta. Din celelalte relatări a evangheliștilor, înțelegem că ei nici n-au știut. Când a plecat Iuda, ei au crezut că se duce să mai cumpere ceva. Deci lucrurile s-au întâmplat foarte discret. Modul în care Domnul Iisus l-a demascat, a făcut-o cu multă delicatețe. De la început nici n-a spus numele. Tocmai pentru ca fiecare dintre apostoli să se poată cerceta, să se poată confrunta. Dar uitați ce a fost frumos la ei. Fiecare s-a uitat în dreptul lui. Asta înseamnă confruntarea. Când noi ne ocupăm de alții, uităm de noi înșine, frați și surori. Niciunul dintre ei n-a zis, Doamne, nu-i cumva vecinul. Și să-l cerceteze pe fiecare. Să vadă cum să uită, îl atinde gedul Domnului, cum îl mișcă sau nu îl mișcă, ce face? Clipește des din ochi, se scarpină la ureche, sau cum, ce face? Vedeți, există un mod nevrednic și ticălos de a te apropia de cina Domnului. Acea atitudine care este neglijentă față de sine, dar se concentrează spre starea altora. Ce se întâmplă? Uitând de noi și ocupându-ne cu alții, uităm să ne confruntăm pe noi înșine. Acolo, la masă, ucenicii erau confruntați fiecare cu propria atitudine față de Hristos. Dar aceasta este o sărbătoare? Da, pentru că vai de omul care nu este confruntat niciodată cu propriile lui păcate. Vai de omul care nu este atenționat niciodată și nu este ajutat să-și vadă propriile greșeli. Vai de omul care merge într-o direcție greșită și nu-i spune nimeni, ei, tu nu mergi cum trebuie, tu nu mergi pe drumul cel bun. Confruntarea trebuie privită ca și o sărbătoare, de aceea este în folosul nostru. Când cineva te mustră, când auzi un mesaj care s-ar referi la tine, n-a trebuit să întorci spatele, să te întrebi dacă nu cumva cineva i-a spus ceva despre tine. Duhul Domnului i-a spus. Pentru că El îți dă posibilitatea să te pocăiești. În cursul anului trecut, poliția spune că în România au fost semnalate zeci de cazuri, că nu suntem obișnuiți cu autostrăzile, zeci de cazuri de șoferi peste 50, care conduceau pe autostradă pe sensul invers de mers. Mai ales cei în vârstă nu înțeleg cum, care n-au condus, n-au fost nici în Occident, nu înțeleg cum numai pe o direcție ai voie. Și în urmă cu o lună, un astfel de șofer a mers aproximativ 30 de kilometri, mergea undeva la biserică să spovedească cu câteva femei în mașină și după 30 de kilometri, atât a reușit să meargă pe sens invers, o mașină care venea cu viteză din cealaltă parte i-a lovit și au murit două femei din mașina aceea. Nu l-a confruntat nimeni. Dacă cineva îl confrunta mai repede, reușea să-și scape viața. Exact în felul acesta suntem noi. Când mergem și nu ne confruntăm. Duhul Domnului la cine ne dă ocazia să ne confruntăm. Și Domnul Iisus Hristos ne întreabă pe fiecare dintre noi. Ne determină să ne întrebăm fiecare. Oare nu sunt eu? Cum ar putea fi vândut Hristos? Că nu trăim exclusiv după voia Lui. Îl vindem. Când nu-L ascultăm. Când renunțăm la relația cu El de dragul altor relații. Când relația cu El nu arde cu mare intensitate. Când ne stingem și ne aprindem pentru altceva. Când renunțăm la principiile Lui, înseamnă a-L trăda. Când nu ne încredem. Când nu ne bazăm pe El, ci ne bazăm pe alte lucruri, înseamnă a-L trăda. Când ne rușinăm de El, când nu-L mărturisim, când nu călcăm cât mai aproape pe urmele Lui, înseamnă să-L trădăm. De aceea, cina Domnului mă confruntă și este sărbătoarea confruntării în care am ocazia să mă întreb, nu cumva este vecinul, ci să mă întreb, Doamne, nu cumva sunt eu? Oare eu sunt în regulă? Oare starea mea este bună? Oare umblu cât mai aproape de tine? Când poți să te confrunți, mulțumește-i Domnului, pentru că aceasta este într-adevăr o sărbătoare. În al treilea rând, Domnul Iisus a vrut ca sărbătoarea cinei Domnului să fie o sărbătoare a pocăinței. Versetul 25. Hristos nu ne confruntă doar ca să ne vedem micimea, cât de mici suntem noi și cât de slabi suntem. Și nici ca să râdă de noi. El ne confruntă cu un singur scop. Știți care? În vederea pocăinței. De aceea când suntem confruntați cu propria stare, aceasta trebuie să ducă la o pocăință sinceră. Încă în respectivul moment, Iuda se putea pocăi. Iuda vânzătorul a luat cuvântul și i-a zis, nu cumva sunt eu, învățătorule? Că el a văzut că toți întreabă. El cum să nu întrebe? De-aia a răspuns Iisus, tu ești. Domnul Iisus i-a spus clar, tu ești, pentru ca Iuda să se poată cerceta. Gestul oferirii bucății de pâine încinsă în blid, pentru că asta s-a întâmplat. De aceea trebuie să înțelegem și motivul pentru care oarecum ucenicii s-au certat înainte de cină. Care lângă cine să stea? Pentru că locul de lângă cel care era învățătorul, cel care era domnul, era cel mai important, cel care era rabinul, era cel mai important. Era oarecum ca și un loc de onoare și cea mai mare onoare, pentru că ei nu mâncau cum mâncăm noi, mâncau dintr-un vas cu toții, erau mestecate alături de carne, ierburi amare și luau bucata aceea de pâine nedospită și o încingea. Fiecare acolo. Noi când ne întâlnim împreună, noi nu încingem. Toți mâncăm așa, ne prefacem că n-am încins niciodată, dar acasă încingem. Și fiecare își făcea acolo bucata de pâine și cel care era lângă el. Asta s-a întâmplat cu Iuda. Și Domnul Iisus i-a dat lui bucățica. Fiți atenți. Acest gest era gestul maxim de afecțiune și de prietenie față de o persoană. Era cel mai intim gest pe care îl puteai face între prieteni. Propria ta bucățică să o dai prietenului tău cel mai apropiat. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos cu Iuda. Din nefericire pentru Iuda, el s-a confruntat cu sine degeaba. Din modul lui de adresare era clar că nu vrea să se pocăiască. Pentru că dacă observați în text, în timp ce toți ceilalți i-au spus Domnului Iisus, știți cum? Doamne, el a fost singurul care i-a zis, Învățătorule. Confruntarea trebuie să ducă de fiecare dată la pocăința noastră și implicit apropierea de trupul și sângele Domnului. De aceea Pavel spune în Corinteni, fiecare să se cerceteze și așa să se apropie. Te-ai cercetat degeaba dacă nu ești în stare să te pocăiești și să te apropii, nu să te abții de la trupul și sângele Domnului. Când m-am cercetat și când m-am pocăit de fapt, zice, ce se întâmplă? Am îndeplinit o judecată, în sensul că m-am autojudecat. De aceea spune Domnul Iisus că dacă noi ne-am judecat noi pe noi, noi n-ar mai trebui să fim judecați. În 1 Corinteni 11, de la 31 la 32, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Eu ar trebui să mă grăbesc să mă judec eu, ca să nu mă judece Domnul. În acest fel, nu-L oblig pe Dumnezeu să mă judece și să mă pedepsească pentru păcatele mele, când sunt gata să mă pocăiesc. Și copilul lui Dumnezeu n-a trebuit să-i fie greu să facă lucrul acesta. Fratele Traian, duminică, după masă, cu libertate, cu dezinvoltură, a vorbit despre un mod în care, un mod de viață, care nu-i făcea cinste Domnului și cum a pus punct capăt acelui fel de viață. Aceea înseamnă pocăință. Există oare vreun lucru față de care trebuie să mă pocăiesc? Doar alții trebuie să se pocăiască. Aceasta este o atitudine fariseică. Atunci când noi zicem, oh, Doamne, eu sufăr că ceilalți sunt așa de nepocăiți. Atât de pocăiți sunt eu, nu există niciun motiv. Am ajuns la starea de neprănire absolută încât nu mai există niciun lucru de care să mă pocăiesc. Dar nu numai atâta. Care sunt domeniile concrete în care trebuie să manifest pocăință? Care sunt acelea? Noi trebuie să le știm numi. Poate sunt neglijent, poate mă mânii, sunt nervos, poate nu citesc cuvântul, poate nu mă interesează suficient soarta celor de lângă mine, poate nu împărtășesc credința cu pasiune, poate m-am stins față de Domnul, nu știu. Poate există temeri, trebuie să le numesc lucrurile acelea. Și mai ales ce pași specifici voi face ca să scap de acele păcate. Să nu mă mai urmărească, să nu mă domine. De aceea cina Domnului s-a vrut o sărbătoare a pocăinței. Când noi stăm la masa Domnului, că e cina, că noi ei, dar ești prezent la cina Domnului și nu te-ai pocăit în urma cercetării, înseamnă că tu o faci spre o sânda ta. Pentru că Domnul Iisus a vrut ca să fie sărbătoarea pocăinței. Și știți că cerul se bucură atunci când un singur om se pocăiește, când vine înaintea Domnului și se recunoaște. Dumnezeu să ne dea această putere. Amin. El a vrut de asemenea însă ca cina să fie și sărbătoarea Lui. Deoarece Hristos era viu când a spus acele cuvinte, adică acesta este trupul meu, acesta este sângele meu. Știți că biserica tradițională crede în transubstanțiere, că în momentul în care preotul binecuvintează elementele, ele se transformă în trupul și sângele Domnului. Domnul Iisus n-a vrut să spună asta. Pentru că El era viu când a spus acele lucruri. Deci, pâinea nu putea fi trupul Lui, că El era în viață. Sângele Lui curgea prin vene în acel moment, corect? Este evident că s-a exprimat figurativ, referindu-se la trupul și sângele Său. Pâinea simboliza trupul Său. Rodul viței, vinul, simboliza sângele Său vărsat la cruce. Deci Hristos n-a lăsat deloc impresia că se întâmplă ceva misterios cu acele elemente. Ele rămâneau ceea ce erau dintotdeauna. Rămâneau pâine și vin. Dar în acel moment, ele căpăta o semnificație profundă, adică trupul și sângele său care ni s-a oferit nouă spre iertarea păcatelor. Iertarea nu se găsea în participarea la cină și luarea pâinii și a vinului, ci prin însușirea efectivă a morții sale în locul nostru, lucru posibil prin pocăință și prin credință. Participarea noastră la cină este proclamarea morții lui Hristos în locul nostru și în folosul nostru. Pavel spune în Corinteni 11:26, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Noi declarăm că avem viață, pentru că Domnul Iisus Hristos a fost gata să moară. De aceea noi sărbătorim, ne sărbătorim Salvatorul. Amin. De aceea este sărbătoarea Domnului Iisus. Mai departe este și sărbătoarea noului legământ. În versetul 28, Domnul Iisus, când s-a referit la sângele Lui, a spus, este sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor. S-a vărsat pentru toți sau pentru mulți? De ce spune atunci că pentru mulți? Pentru că acest legământ, deși acest sânge, deși era vărsat pentru toți oamenii și orice om poate găsi vindecare de păcat în sângele Domnului Iisus, legământul îi include doar pe cei care vin cu pocăință înaintea Lui. Și prin urmare, el este valabil, efectiv, pentru mulți. Pentru acei mulți care vin cu pocăință și credință și spun, ne încredem, ne așezăm, acceptăm ce ai făcut pentru noi, Doamne Iisuse. Ne așezăm în legământul Tău. Hristos s-a prezentat aici ca fiind aducătorul noului legământ, dar totodată și realizatorul acestuia. În acest fel, El a parafat acest nou legământ cu sângele Lui. Așa cum se parafa de regulă un legământ pe viață, cu sânge. Observați, vă rog, că legământul acesta avea ceva special. Deși când faci legământ presupune două părți, observați că nu s-a cerut sângele nostru. Asta demonstrând că noul legământ era un legământ al unei singure părți, lucru care îl făcea imposibil de anulat. Noi n-a trebuit să venim cu sângele nostru și să spunem, deși noi zicem, fără să ne întrebe nimeni, voi până la moarte. Și după aceea uităm ce am promis, după aceea spunem că facem lucruri și nu le facem. Și Domnul Iisus a venit și El a spus, parafez cu sângele meu termenii acestui legământ. Slavă Lui! Scopul acestui legământ viza, din textul acesta înțelegem cel puțin două lucruri care sunt foarte clare. Unul este prezentat în versetul 28, celălalt în versetul 29. De scopul lui. Unu, primul scop era iertarea păcatelor. Se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Al doilea scop, la fel de important, era ducerea la slavă. Noi când vorbim și predicăm doar unul dintre aceste lucruri este jumătate de adevăr. Dumnezeu nu ne mântuie doar, ci nu acesta e scopul lui Dumnezeu să ne mântuie. Scopul lui Dumnezeu este să ne ducă în slavă. Pentru că în versetul 29 El vorbește despre ceva de domeniul viitorului, așezarea noastră împreună cu El, în prezența Tatălui din cer, slavă Lui. Amin. Deci, Domnul Iisus a vrut ca sărbătoarea cinei Domnului să fie sărbătoarea noului legământ. Nu este extraordinar? Dacă ai fi beneficiarul vechiului legământ, știți ce ar însemna asta? Ar însemna că la fel ca și poporul evreu, pentru fiecare greșeală ar trebui să plătim, să fim nimiciți, să fim decimați, să ne pască bolile și ciuma și sabia îngerul Domnului, să mergem în robie. Dar Noi sărbătorim noul legământ. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Scris nu pe table de piatră, ci scris în inimile noastre. Amin. Versetul 29 ne spune că Domnul Iisus a vrut ca cina Domnului să fie și sărbătoarea speranței. Așa după cum la cina de Paște, știți că carnea era amestecată cu ierburile amare. Tristețea era amestecată cu bucuria. Tristețea pentru că Domnul Iisus urma să se încarce cu păcatele noastre, urmea să suporte despărțirea de Tatăl, trădarea, suferința fizică, suferința mentală, suferința spirituală, despărțirea de Dumnezeu. Este adevărat că a urmat Ghețimani, procesul, bătăile și crucea, dar nu acesta era sfârșitul. Finalul era unul glorios și viza măreția cerului și prezența lui Dumnezeu. Deci mesajul cinei nu se referă doar la trecut sau la prezent, ci el vizează și veșnicia din cer. Slavă Domnului! În acest fel, participarea la cină mă ajută să-mi fixez privirea nu spre suferință, spre necaz, spre durere, spre probleme, spre moarte, ci spre întâlnirea din cer. Tu acum poate ești necăjit, ești supărat, te confrunți cu probleme, dar de fiecare dată când venim la cină, vei după o săptămână sau după o lună încărcat cu problemele acestei lumi, ești batjocorit, ești marginalizat, ai lipsuri, ești pus deoparte, ești nebăgat în seamă. Dar Hristos vine la cină și îți aduce aminte. Într-o zi îl voi bea, nu zice doar în împărăția Tatălui meu, cu voi, nou, în împărăția Tatălui meu. Amin. De aceea, ce sărbătorim noi astăzi, este o sărbătoare a speranței. Mai este puțin de răbdat, puțină suferință, puțin necaz, puțin nori și o să vină soarele. Urmează întâlnirea din cer. Amin. De regulă, în mod tradițional, la fiecare Paște, fiecare evreu bea 4 pahare din acel ritual. Fiecare corespunzând unei promisiuni. Cel mai probabil, paharul cinei Domnului a fost cel de-al treilea. Pentru că cel de-al treilea pahar semnifica tema răscumpărării. Faptul că Dumnezeu îi va răscumpăra. Era promisiunea făcută poporului evreu după ce a ieșit din robia Egiptului. Domnul Iisus n-a mai băut al 4-lea pahar. Pentru că al 4-lea pahar va fi băut în cer, ca semn al biruinței finale. Așa se spune, îl voi bea cu voi, cum? Nou. Adică acela va fi alt vin. Acel, ce simboliza paharul acela? Sângele, moartea lui. Acel pahar pe care îl vom bea în cer nu ne va mai aminti de moartea lui. Înțelegeți? Vom sta la cină, dar pentru prima dată lucrurile din tâi vor fi trecut. Acolo noi nu ne vom mai aminti de moarte. Acela va fi un vin nou. Va fi vinul bucuriei. Vinul în Biblie simbolizează bucuria. Va fi bucuria din cer. Va fi celebrarea faptului că suntem cu Iisus Hristos și că suntem cu Dumnezeu Tatăl. În acel moment nu vor mai fi lupte de dus. Nu vor mai fi victorii de purtat, ci doar sărbători. Va fi semnul că lacrimile și truda de aici s-au sfârșit. Pentru că atunci vom fi ajuns acasă. Amin. De aceea, Domnul Iisus a vrut ca această sărbătoare să fie sărbătoarea speranței. De aceea, frați și surori, prezența la cina Domnului ar trebui să ne metamorfozeze, să ne schimbe, să te transfigureze, să te ridice pe culmi mai înalte. Odată prezent la cina Domnului, nu poți pleca imediat supărat, nu poți pleca la fel cum ai venit, decât cu cerul în gând. Și în ultimul rând, Domnul Iisus a vrut ca cina să fie o sărbătoare a laudelor. Aparent, versetul 30 este desprins în modul în care cine a împărțit aici a făcut așa, dar uitați-vă mai atent la versetul 30. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Deci aici este o plecare, da? Dar nu înainte, cum ați spune, nu înainte de a cânta cântarea, da? După ce au cântat, au plecat. Deci n-au plecat de acolo până n-au încheiat cu o cântare. Să vă spun ce cântare au cântat. Cu siguranță că au cântat psalmii care în mod obișnuit se cântau la Paști. Și anume psalmii numiți Halel. Adică era bucata de psalm de la psalmul 116 până la psalmul 118. Și dacă ne uităm la conținutul acestor psalmi, uimirea noastră crește și mai mult pentru că erau niște psalmi de laudă. Gândiți-vă că Domnul Iisus a avut puterea să laude pe Dumnezeu chiar în acele momente. A avut tăria să spună ceea ce repetă de atâtea ori psalmul 118. Căci în viac ține îndurarea Lui. Gândiți-vă la circumstanțele în care era Domnul Iisus Hristos. Puțin mai era. Și avea să fie prins. Trădat, prins, scuipat, lovit, bătut, batjocorit. De fapt, noaptea de joi spre vineri nu mai avea să doarmă. Gândiți-vă că la ora 9 dimineața deja era pe cruce. Era răstignit deja. S-au sculat foarte de dimineață cei care l-au răstignit. Să spună, gândiți-vă la conflictul din inima lui când a spus cuvintele psalmului 116. Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Puteți să vă transpuneți puțin doar în starea în care era Domnul Iisus, ce conflict interior, când simți că te rogi și cerul nu-ți spune nimic și nu te ascultă și lucrurile se întâmplă altfel, să zici iubesc pe Domnul. Când mai degrabă vezi că Dumnezeu nu-ți răspunde, îți vine să ridici pumnul spre cer și să te întrebi unde este Dumnezeu. Domnul Iisus urma să fie lăsat să fie păcat și blestem pentru noi. Și El cântă o cântare de laudă și spune, iubesc pe Domnul, că El aude glasul meu și cererile mele. Am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul, Domnul este milostiv și drept. Mare este bunătatea Lui față de noi și credincioșia Lui în veci. Lăudați pe Domnul, spune Psalmul 117. Și apoi să vorbești în asemenea fel cum relatează și cum spune Psalmul 118. Frați și surori, sunt în viața noastră astfel de momente. Și noi suntem chemați să urmăm tiparul Domnului Iisus, să urmăm tiparul Lui de a fi, să transformăm suferințele și necazul în sărbători ale laudelor. Este modul în care putem ucide și pune pe fugă, putem pune pe fugă necredința noastră, dar și pe diavolul. Putem alunca demonii în direct în iad, sperindu-i cu laude la adresa lui Dumnezeu. Seara aceea s-a dus. A urmat suferința și calvarul. Pentru ucenici aveau să urmeze persecuții, batjocuri, martiraje. Dar peste veacuri, când problemele aveau să fie mai mari, urmașii Domnului Iisus puteau auzi în urechile lor șoapta Domnului: nu așa se termină lucrurile, nu acesta este finalul poveștii. Când durerea era mai mare, în urechile ucenicilor, în urechile urmașilor Domnului Iisus, răsunau cuvintele: îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Acum paharul este amar, dar urmează vinul cel nou, urmează ospățul din cer. Ce este pentru tine cina Domnului? Haideți, înainte de a ne mai apropia o dată de trupul și sângele Domnului, așa cum stăm, să ne ducem înaintea Domnului. Și să-i poți spune Domnului: Doamne, oare nu cumva mă obișnuiesc cu statutul acesta de creștin? Doamne, oare nu cumva mă obișnuiesc cu venitul la biserică, ba chiar mă și satur? Doamne, nu cumva eu ca un lucru de apucat să calc pe urmele tale? Nu cumva m-am săturat tot vorbindu-mi se de jertfă și cruce? Și nu mai dau 2 bani pe părtășie. Și cina nu mai este pentru mine sărbătoarea părtășiei. Stau ca Iona în fundul corabiei. Sau nu sunt nici măcar în corabie. Asta arată cât de mult iubești părtășia cu copiii lui Dumnezeu. Nu te mira când diavolul te va bate. Pentru că diavolul îi bate primii pe cei care umblă răzleți, pe cei care nu iubesc părtășia. Nu te mira când lucrurile nu o să-ți meargă bine. Domnul Iisus a vrut ca cina să fie sărbătoarea confruntării. Să stai de vorbă cu propriul tău cuget și să te îndrept: Doamne, cum ar arăta creștinismul dacă toți pocăiții de pe pământ ar fi cum sunt eu? Cum ar arăta? Cum arăta pocăința în orașul nostru, pe strada noastră, în biserica noastră, dacă toți pocăiți ar fi pocăiți cum sunt eu? Doamne, ai vrut ca cina să fie sărbătoarea pocăinței? Dar eu nu mă prea pocăiesc. Eu nu pot spune care sunt lucrurile de care mă pocăiesc, care sunt lucrurile pe care le las în urmă. M-am și săturat să mă tot pocăiesc. Iartă-mă! Și pentru că aceasta este sărbătoarea ta, ești tu pentru mine cel mai prețios, ești tu pentru mine cel mai drag, ești tu pentru mine prea iubitul inimii mele? Sărbătoresc eu cu adevărat și proclam
suferințele și moartea ta în locul meu? Sar în sus de bucurie că m-ai făcut părtaș al noului legământ, un legământ scris pe o inimă nouă, pe o inimă de carne, ca să se poată frânge, să se poată pocăi, să se poată schimba. Sărbătoresc cu speranță, sărbătoresc lăudându-te sau murmurând. Doamne, schimbă modul meu de a sărbători. Și ori de câte ori mă apropiu de trupul și sângele tău, vreau să o fac în cel mai serios și profund mod, cu putință. Iartă-mă că mă obișnuiesc cu jertfa și cu crucea. Iartă-mă că mă obișnuiesc cu harul. Și-aș vrea să fiu surprins de fiecare dată când îmi amintesc de ce ai făcut pentru mine. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.